Jutri zvečer nas bodo v Notranjskem muzeju odpeljali v obdobje po drugi svetovni vojni. Za Postojno in širšo regijo je bil to čas velikih družbeno-političnih sprememb. Pričel se je postopen gospodarski, kulturni in družbeni razvoj. Ob tem so pričeli nastajati tudi zametki današnjega Notranjskega muzeja Postojna. Zgodovinar Tine Kaluža bo čas pred 75 leti orisal na razstavi s predmeti, ki so obdobje najbolj zaznamovali.
Ja, v bistvu en zanimiv nabor predmetov, ki priča o tem težkem času, v katerem je po eni strani bilo še večina mestne infrastrukture in pa stavb razstreljenih, poškodovanih od vojnega opustošenja. Po drugi strani so se pa dogajale množične obnove, tudi na prostovoljni bazi, ustanavljale so se najrazličnejše nove inštitucije, s tem, da bi nekako regijo pripravili na priključitev Primorski v upanju, da cona B ne bo končala pod Italijo.
Začetnik Notranjskega muzeja je bil Leo Vilhar, umetnik in strasten zbiratelj. Razstava bo
poklon ustanovitelju Notranjskega muzeja in po drugi strani kot nekakšen reprezentativen primer povojne slikarske produkcije na Postojnskem pokazati eno Vilharjevo sliko, ki je doslej še nismo razstavili na nobeni razstavi, je novejša muzejska pridobitev, to pa je Vilharjeva slika Rakovega Škocjana.
Za Kalužo je bila postavitev svoj vrsten izziv.
Ja, predstaviti v bistvu tak kompleksen fenomen, kot je vzpostavljanje povsem nove transportne mreže, je v bistvu kar velik zalogaj, ker nimamo dosti gradiva ohranjenega, imamo samo nekaj starih fotografij. To so recimo fotografije prvih transportnih avtomobilov, ki si jih je od zaplenjenega premoženja italijanske vojske prilastilo novo ustanovljeno podjetje, ki se je imenovalo OCAP, okrajno avtoprevozništvo, se je pozneje preimenovalo v legendarni Transauto, ki ga pozna večina Postojnčanov. Je bilo pa od začetka predvsem lokalno omejeno, potem po priključitvi cone B Primorski 15. septembra 1947 pa se je v bistvu ta transportna mreža širila navzdol po celi Jugoslaviji in se je tako tudi samo podjetje Transauto lahko razvilo v enega najpomembnejših avtoprevoznikov Jugoslavije.
Takrat so cvetele tudi kulturne dejavnosti.
Ja, predvsem je bila problem pismenost prebivalstva, ker v bistvu po skoraj četrt stoletja italijanske in nemške okupacije, ko je bila slovenska beseda prepovedana v bistvu, jim ni preostalo drugega, kot da se nekako čist v domačem okolju izobražujejo v slovenskem jeziku, na skrivaj prebirajo tiste knjige, ki jih okupator ni uspel zapleniti, no in potem po drugi svetovni vojni in pa med njo razno narodno osvobodilno čtivo. Zato je že leta 1947 takoj spomladi okrajna oblast sklenila, da je treba nekaj storiti na področju opismenjevanja prebivalstva in kulturnega izobraževanja. In prvi korak k temu je bil seveda zalaganje knjižnic oziroma ustanavljanje novih knjižnic in so jih založili z nekim širokim naborom ideološko sprejemljivega čtiva, ki so ga potem tudi skupaj v čitalniških krožkih prebirali.
Zgodovinar Tine Kaluža bo jutri ob 19. uri v Notranjskem muzeju Postojna odprl razstavo, s katero bo muzej zaznamoval svojo 75-letnico ustanovitve. V povojnem obdobju je poleg muzejske zbirke pričela nastajati tudi glasbena šola Postojna, ki bo na zanimiv način dobila svoj prostor na razstavi.
Res je, glasbena šola naj bi bila ustanovljena že leta 46, ko so oblasti izdale v bistvu odlok o ustanovitvi glasbenih šol v Postojni in Idriji, je pa do dejanske izvedbe ustanovitve prišlo spomladi leta 47. Takrat so imeli precejšnjo stisko z zagotavljanjem inštrumentov za poučevanje prijavljenih učencev in so jih iskali predvsem skozi pozive v časopisju in podobne metode. No in eden od teh predmetov, ki jih je glasbena šola pridobila leta 47, to je Hölzlov pianino, bo na ogled tudi na razstavi, kjer bomo lahko tudi slišali, kako zveni še danes.
Nekateri prvi muzejski predmeti so za večno izgubljeni.
Ja, problem je v tem, da se v bistvu ni ohranil noben seznam prvih predmetov, ki jih je pridobil Notranjski muzej. Vemo, da je bil prvi predmet neka lesena tobačna pipa, ki jo danes ne moremo več najti, si pa zato lahko pomagamo recimo s pričevanji nekaterih najstarejših občanov, ki se teh prvih dni muzeja še spomnijo in pa seveda s poznejšimi predmeti, ki jih je v začetku 50-ih let recimo pridobival ustanovitelj Leo Vilhar s pomočjo njegove mreže zaupnikov, ki so bili predvsem dijaki in učenci.
Čeprav se na prvi pogled zdi, da je Leo Vilhar zbiral vse povprek, pa kot pravi Tine Kaluža...
Če se poglobimo v nabor najstarejših predmetov, ki jih imamo ohranjene, lahko vidimo, da se je fokusiral in na etnologijo in pa predvsem na narodno-osvobodilne predmete. To so od orožja do odlikovanj do najbolj vsakdanjih in intimnih predmetov, ki jih je že takoj v drugem letu po ustanovitvi muzeja imel zbranih krepko čez 6000.
Razstava bo odprta predvidoma do konca novembra.